คุณกำลังฟังพอดแคสต์ติดอิสระพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปใช้ชีวิตอิสระผ่านทางความคิดบอกผ่านเรื่องราวของชีวิตจริงสไตล์เราอยู่กับชีวิตยังไงให้รู้สึกอิสระสวัสดีค่ะทุกท่านทุกผู้ทุกนายมาพบกันกับติดอิสระพอดแคสต์ EP 4กันแล้วนะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์ของใครหลายคนรวมถึงเราด้วยซึ่งก็ไม่ได้หยุดแบบนี้ทุกวีคหรอกเนาะเพราะว่าวันทำงานก็ไม่ได้เหมือนชาวบ้านเขานะคะที่ทำงานวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เลิกตอนเย็นมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์คือเราทำงานแล้วแต่เวรที่จัดมาเนาะแล้วก็ซึ่งใครหลายคนก็อาจจะมีชีวิตการทำงานแบบเรานะคะฟังดูแล้วชีวิตดูไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่นะคะดูแบบเหมือนแพนอะไรไม่ค่อยได้เพราะด้วยความทำงานหนักพักผ่อนไม่พอทำให้วันหยุดส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปเที่ยวไม่ก็นอนดำเนินชีวิตแบบไม่ค่อยคิดอะไรแต่ก่อนเราก็ใช้ชีวิตแบบอารมณ์ประมาณนั้นเนาะมองมาดูชีวิตตัวเองเนี่ยดูไม่ค่อยมีเวลาทั้งที่จริงแล้วก็วางแผนอะไรอยากทำกับชีวิตตั้งมากมายแต่ตอนนี้พอมองกลับไปอ่ะดูเหมือนเราอ้างที่จะบอกว่าชีวิตเราไม่มีเวลามากกว่าเนาะแล้วก็อยู่ในวัยทำงานถึงอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราคาดไว้ตั้งแต่แรกว่าอยากจะทำอาชีพนี้แต่เราก็มีความคิดเสมอนะคะว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่เราขาดนั่นก็คือวินัยนั่นเองค่ะคือความคิดเราก็อย่างที่บอกเนาะมีแผนเต็มหัวไปหมดอยากทำนู่นอยากทำนี่อยากอยากอยากแต่เป็นเหมือนกันไหมคะไม่เคยลงมือทำจริงจังสักทีแต่ด้วยพื้นฐานที่เรามีความอยากตลอดเวลาเนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงมหาลัยถึงเราจะเลือกคณะที่เราแบบจบมาไม่ต้องทำงานอาชีพนั้นแน่ๆแล้วคือเรารู้อยู่แล้วว่าอารมณ์แบบเลือกเพราะจบมามีงานทำอะแต่เราก็ยังไม่หยุดที่จะค้นหาตัวเองนะคะเพราะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียนอยู่มันก็ยังไม่ใช่เราเท่าไหร่เนาะคือเราอะชอบฟังคนสำเร็จพูดชอบรับพลังงานบวกอ่านความคิดดีๆนะคะจากบทสัมภาษณ์ของคนที่เขาสำเร็จมามากมายเนาะเรารับพลังงานดีๆมาเต็มสมองแต่ขาดอย่างเดียวคือวินัยที่จะลงมือทำมองดูอายุตอนนี้นะคะก็25ปีบริบูรณ์เข้าสู่วัยเบญจเพสแล้วมองย้อนกลับไปเนี่ยโคตรเสียเวลากับความคิดตัวเองโคตรเลยนะคะคือเราไหลไปตามสภาพแวดล้อมที่เราอยู่แล้วก็การเวลาจนมาทบทวนดูเนี่ยเหมือนไม่คุยกับตัวเองว่าต้องการอะไรกับชีวิตกันแน่จนมาตอนเนี้ยที่บอกไปก่อนหน้าว่าต้องขอบคุณโควิดเนาะที่ทำให้เราได้หยุดคิดกับชีวิตบวกกับอายุตอนเนี้ยก็ควรจะมีอะไรได้แล้วแต่ไม่ได้หมายถึงว่าบ้านรถเงินทองอันนั้นก็ส่วนหนึ่งเนาะแต่คือทัศนคติที่มั่นคงกับการใช้ชีวิตค่ะคือเราไม่ควรไหลไปตามอารมณ์เหมือนเมื่อก่อนอ่ะควรที่จะโฟกัสกับชีวิตให้มากกว่านี้เพราะว่าเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะเอาแบบว่าเอาอารมณ์แบบว่าไม่ต้องกดดันกับชีวิตตัวเองมากเกินไปแต่ทำให้เรามีสติกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยก็น่าจะพอแล้วเนาะและทั้งหมดทั้งมวลที่บอกไปแล้วว่าวินัยในการลงมือทำที่ความคิดอยากจะมีแต่ไม่ทำสักทีพอเราไปนั่งอ่านไดอารี่ของตัวเองอ่ะก็เป็นคนแบบนี้จริงอ่ะเป็นคนจำพวกผัดวันประกันพรุ่งมีเป้าหมายในชีวิตแต่ไม่ลงมือทำซึ่งวินัยอ่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ทำให้คนสำเร็จได้นะคะซึ่งฟังมาหลายคนที่เขาสำเร็จเขาก็ว่ามาแบบนั้นเนาะและจุดเริ่มต้นของเราที่คิดว่าจะเริ่มนานมากแล้วก็คือการ planning นะคะก็คือการเขียนแผนในแต่ละวันคือเราซื้อสมุดแพลนเนอร์มาทำอะให้ถ่ายนะคะว่าซื้อมานานหรือยังตอบเลยนะคะว่านานมากคือวันนี้ย้อนไปดูใน LINE นะคะคือซื้อตั้งแต่วันที่29มีนาคมพุทธศักราช2562เริ่มทำจริงคือ1มกราคม2563คือเกือบปีเลยค่ะทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้คิดจะเริ่มแหละแต่ว่าก็ทำเลิกๆก็เลยไม่ได้ทำคือถ้าลองตรวจสอบชีวิตตัวเองดีๆเนี่ยทุกคนอาจจะผัดวันประกันพรุ่งกับหลายอย่างในชีวิตเหมือนเราก็ได้นะคือมีความหาพวกไปอีกเนาะแต่โชคดีนะคะที่สมุดแพนเนอร์ที่ซื้อมาเนี่ยไม่ใช่รายปีนะคะไม่งั้นก็คงได้ทิ้งถังขยะไปแล้วแหละเนาะ การวางแผนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตเนาะไม่งั้นก็จะเป็นอารมณ์แบบที่เราได้กล่าวไปข้างต้นคือไหลไปตามสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็สุดท้ายก็มานึกเสียดายเวลาของชีวิตที่หลังแบบเรานะคะคือวันนี้เราก็เลยจะมารีวิวการเขียนแพลนเนอร์ของเราให้ทุกคนฟังกันนะคะคือด้วยความที่อยากทำอยู่แล้วแล้วก็วันหนึ่งได้ไปเจอเพจนะคะเราก็เลยคิดว่าเออเรามาเริ่มทำจริงจังดีกว่าเราก็เลยซื้อสมุดปกแข็งอย่างดีเลยเนาะหน้าปกสีขาวเขียนว่า Lady Planner ก็คือ Planner สำหรับผู้หญิงอะแหละคือเหมือนเป็นเครื่องมือในการสร้างวินัยของผู้หญิงอะไรทำนองนั้นอะแต่เพจที่เราซื้อเดี๋ยวจะแนะนำทีหลังเนาะแล้วก็มี Real Man Planner อีกเล่มก็คือสำหรับผู้ชายหน้าปกสีดำเนาะซึ่งเราก็ซื้อมาให้แฟนด้วยแหละแต่เขาไม่สนใจเนาะแต่เดี๋ยวเราก็ทำเองสองเล่มเลยจ้าโดยเนื้อหาเนี่ยไม่ได้มีแค่กระดาษเปล่าๆนะด้านในก็จะมีวิธีใช้เป็นสเต็ป by สเต็ปสำหรับการเริ่มสร้างวินัยให้กับตัวเองคือเราชอบอย่างหนึ่งตรงที่เขามีแนะนำอ่ะ5มิติชีวิตของรูปผู้หญิงเดี๋ยวเราจะไปพูดให้เพื่อนๆฟังกันเลยเนาะมิติที่1เซลล์นะคะสิ่งที่จะพัฒนาเราให้เก่งมากกว่าเดิมก็อารมณ์แบบอ่านหนังสือเข้าคอร์สสัมมนาหรือเรียนรู้การพัฒนาตัวเองต่างๆนะคะซึ่งแพงของเราเนี่ยก็จะประมาณอ่านหนังสือวันละ15หน้าฝึกภาษาอังกฤษทุกวันซึ่งการฝึกภาษาเราเนี่ยก็สารภาพเลยนะคะว่าไม่ค่อยได้ตามแผนเท่าไหร่เนาะยังเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนามากๆเลยนะคะมิติที่2เฮลท์สิ่งที่ทำเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแกร่งและคงไว้ซึ่งสุขภาพดีของเราก็เน้นไปทางเล่นโยคะยืดคอบ่าไหล่ทุกวันให้ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาสุขภาพจากการทำงานก็คือปวดหลังปวดคอปวดสะบักนะคะเลยหันมาลองเล่นด้านนี้ดูนะคะและพิษร้ายจากเจ้าโควิดคืออ้วกขึ้นมากนะจ๊ะก็จะพยายามกินคลีนออกกำลังกายฟิตหุ่นเพื่อเตรียมตัวไปเที่ยวด้วยแหละแล้วก็มีการวิ่งอีกอย่างนะคะที่พยายามไม่ให้ขาดช่วงนะคะเพราะว่าถ้าโควิดหมดและมีงานวิ่งเนี่ยเราก็จะกลับไปลงงานวิ่งอีกครั้งนะคะมิติที่3วิวสิ่งที่ทำเพื่อสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับชีวิตของคุณและคนที่คุณรักจะเกี่ยวกับการเงินธุรกิจอะไรประมาณนั้นเนาะเราก็จะแพนทำรายรับรายจ่ายให้ได้ทุกวันเนาะแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินและทำธุรกิจเสริมซึ่งอย่างหลังเนี่ยยังไม่ค่อยได้จริงจังเท่าไหร่เนาะยังโฟกัสกับการทำงานประจำเป็นส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็จะหาความรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นทำธุรกิจไปก่อนเนาะ 4. relationship สิ่งที่ทำเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับครอบครัวคนรักเพื่อนและคนอื่นๆนะคะก็จะเราก็จะคุยกับครอบครัวนะคะด้วยความที่บางทีนะคะทำงานจนลืมโทรหาพ่อแม่บ้างนะคะบางทีเป็นสัปดาห์ก็มีแล้วก็จะพยายามพูดคุยกับเขาทุกวันไม่ให้ขาดนะคะแล้วก็มีแผนของการสังสรรค์นะคะเพื่อเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนกับแฟนอะไรก็ว่าไปนะคะนานๆก็จะมีเป็นครั้งครั้งคราวไปแล้วแต่โอกาสนะคะนี่ก็คือมิติที่4นะคะส่วนมิติที่5 Lady Activity สิ่งที่ทำเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ในแบบของคุณมันคืองานอดิเรกที่จะทำให้ความสนุกความมันและความเพลิดเพลินซึ่งเป็นสีสันของชีวิตซึ่งในสมุดเนี่ยเขาย้ำให้ด้วยนะว่าถึงจะยุ่งแค่ไหนก็ควรมีกิจกรรมเหล่านี้อย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้งนะคะของเราก็จะเป็นส่วนของงานอดิเรกก็จะเป็นพวกเขียนเพจทำ YouTube แล้วก็พอดแคสต์นะคะพยายามไม่ให้ขาดเพราะว่ามันเป็นความสุขของเราจริงๆอย่างหนึ่งนะคะที่เราได้ค้นพบโดยในสมุดก็จะมีตารางแต่ละสัปดาห์เนาะโดยมีช่อง5มิติที่เราได้กล่าวมาข้างต้นแล้วก็ไล่เป็นจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ให้ครบสัปดาห์แล้วก็จะมีช่องให้เราติ๊กเหมือนเช็คลิสต์กากบาทถูกกับกากบาทผิดว่าเราทำหรือไม่ทำอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะแล้วก็จะนำมาสรุปเป็นจำนวนครั้งคือถ้าได้ลองทำอ่ะจะรู้ว่าเหมือนมันเป็นจิตวิทยาหรือเปล่าไม่รู้เนาะที่ถ้าเราเห็นว่าเรามีกากบาทเยอะในสัปดาห์เนี้ยมันจะกระตุ้นเราไปในตัวว่าเฮ้ยสัปดาห์นี้ไม่ได้แล้วจะต้องมีเครื่องหมายนี้ให้น้อยที่สุดเหมือนเล่นเกมเพื่ออยากเอาชนะค่ะแต่อันนี้คือเกมวินัยไงที่เราทำมันก็มีประโยชน์กับตัวเราเองนะคะซึ่งเราคิดว่าคนคิดสมุดเล่มเนี้ยก็มีความ ลึกซึ้งเข้าถึงจิตใจในระดับหนึ่งเนาะสุดท้ายก็จะมีสรุปประจำสัปดาห์นะคะเพื่อทบทวนสิ่งที่พัฒนาและปรับปรุงแล้วก็เหมือนเขียนเป็นไดอารี่นะคะเรื่องราวที่น่าจดจำอะไรเงี้ยเหมือนพูดคุยกับตัวเองนะคะแล้วก็ในแต่ละย่อยๆแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราก็ต้องมีการกำหนดเป้าหมายในแต่ละเดือนด้วยเนาะแล้วก็มาดูว่าเป้าหมายในแต่ละเดือนเนี่ยเราสำเร็จหรือเปล่าและก่อนเริ่มเขียนแพลนเนอร์เนี่ยก็จะมีหน้าหนึ่งที่ให้เราเขียนว่าคุณมีอะไรจะบอกกับตัวเองในอีก1ปีข้างหน้าแล้วให้กลับมาอ่านอีกครั้งหลังครบ1ปีซึ่งเราก็เขียนถึงตัวเองนะคะโดยมีใจความว่าเราจะแอบอ่านให้ฟังใจความว่าแอบอ่านให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณหญิงลัคนาโพนเงินมีความเรียกตัวเองว่าคุณหญิงไปอีกนะคะคือฝากถึงหญิงอีก1ปีข้างหน้าอายุก็เพิ่มแล้วครบ25ปีหวังว่าเธอคงเจอกับชีวิตที่เธอตามหาความสำเร็จที่มาพร้อมกับแพชชั่นที่อยากจะทำมันทุกวันขอให้เธอกล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนออกไปทำในสิ่งที่ตัวเองรักชอบหลงไหลให้ชีวิตได้สัมผัสกับความรู้สึกนั้นบ้างไม่ใช่ยึดติดกับชีวิตที่ใครคิดว่ามั่นคงแต่ใจกับรู้สึกว่ามันไม่ใช่ฉันอยากให้1ปีข้างหน้าของเธอเริ่มเปลี่ยนแปลงนิสัยเดิมของเธอสักทีนิสัยผัดวันประกันพรุ่งไม่มีวินัยจัดการเวลาไม่ได้ให้หมดไปซะอยากให้เธอตั้งใจกับชีวิตให้มากกว่านี้ใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวันใช้ทักษะของชีวิตให้คุ้มค่าเป็นลูกผู้หญิงที่แข็งแกร่งสามารถดูแลครอบครัวได้ที่สำคัญมีสติกับการใช้ชีวิตดูแลสุขภาพและจิตใจให้แข็งแรงนี่ก็เป็นข้อความทั้งหมดนะคะที่เหมือนเราเขียนจดหมายให้กับตัวเองเดี๋ยวสิ้นปีนะคะเราก็จะกลับมาอ่านแล้วก็ดูกันว่าเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างเนาะสุดท้ายนะคะเราก็จะมาสรุปประโยชน์จากการเขียนแพนเนอร์นะคะเอาจากที่ประสบการณ์ที่เราทำเนี่ยแหละเนาะก็คืออันดับแรกก็คือรู้เป้าหมายของตัวเองนะคะโดยเริ่มจากกิจกรรมเล็กๆที่เราทำในแต่ละวันนี่แหละอาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่หรอกแต่ว่าเช่นการได้ออกกำลังกายทำรายรับรายจ่ายอ่านหนังสือวันละ15หน้าซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กๆอะที่เราอยากสร้างให้มันเป็นวินัยไว้สำหรับรอโอกาสของความสำเร็จสรุปก็เหมือนทำเป้าหมายในแต่ละวันให้สำเร็จก่อนแล้ววันหนึ่งความสำเร็จก็จะมาเองยกตัวอย่างคือถ้าเราอยากมีหุ่นเฟิร์มใช่ปะล่อง11จงมาเราเสกไม่ได้หรอกก็แค่เขียนตารางลงไปว่าเราจะไม่กินหวานมันจะกินคลีนออกกำลังกายคือกำหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละวันลองดูดิผ่านไป2เดือนมันจะไม่ลดจริงๆหรอคือเอาจริงๆอ่ะทุกคนรู้ผลลัพธ์หมดแหละแต่แค่ขาดการลงมือทำและขาดสติในบางช่วงเหมือนตัวเราเองเหมือนกันเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นมนุษย์ที่ยังมีกิเลสอะเนาะแต่ว่ายังไงก็สู้ๆกลับมาเตือนสติของตัวเองอีกครั้งละกันนะคะ2นะคะพัฒนาตัวเองเพราะว่าระหว่างที่เราทำแพนเนอร์เนี่ยมันจะมีสรุปเนาะทำให้เราได้ประเมินแล้วก็ติดตามตัวเองรู้ข้อดีข้อเสียของตัวเองที่ผ่านมาอย่างเรานะก็เริ่มอ่านหนังสือทุกวันได้แล้วอาจจะไม่ได้หมายความว่าหยิบหนังสือมาอ่านทุกวันนะคะแต่เราจะเข้าเว็บไซต์ที่เราชอบอ่านเช่น The Standard The People The Matter ที่มีเรื่องแนวที่เราชอบอ่านนะคะเราก็สามารถอ่านได้เนาะคือไม่จำเป็นต้องเหมือนพกหนังสือไปอ่านตลอดเวลามีแค่สื่อออนไลน์บนมือถือเนี่ยก็สามารถเติมความคิดเติมพลังบวกให้เราได้แล้วเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเพิ่มมาคือการอ่านนิยายเนาะเพราะตอนนี้มีความอยากแต่งนิยายด้วยแหละมาติดตามดูนะคะปีนี้จะได้สักเรื่องไหมแต่ไม่มีใครรู้หรอกนะคะไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่าเราจะไม่บอกนำปากกาขออุบไว้ก่อนเนาะที่สำคัญนะคะเราได้บริหารเวลาของชีวิตได้มากขึ้นคือไม่ได้หมายความว่าเวลาทุกคนเพิ่มขึ้นนะคะจากการทำแพลนแต่เราสามารถบริหารเวลาที่มันก็มีเท่าเดิมนั่นแหละเหมือนกับตอนที่เราอ้างว่าเรายุ่งไม่มีเวลาแต่ตอนนี้เราสามารถนำเวลาตรงนั้นนะมาฝึกวินัยของเราเองได้เพราะเรามีการเช็คลิสต์ที่เราต้องทำในแต่ละวันนั่นเองนะคะสุดท้ายมันก็ทุกคนก็มีช่วงเวลาที่ทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างนะคะแต่เอาเป็นว่าเราจะไม่หลุดโฟกัสที่จะทำมันก็พอนะคะอย่างน้อยได้กลับมาทบทวนว่าช่วงนี้ไม่ได้ทำนะก็ถือว่ายังโฟกัสกับมันอยู่เนาะพอเรามาย้อนดูอ่ะมันจะสะกิดใจเลยนะว่าเราเป็นอะไรวะทำไมเราไม่ทำเพราะถ้าเราหลุดอ่ะสุดท้ายเราก็เริ่มใหม่ถูกไหมก็จะพานให้รู้สึกเฟลเปล่าๆเนาะก็ใครที่ไ มีโอกาสฟังนะคะแล้วก็อยากลองทำตามก็ลองดูเนาะเราฝากนิดนึงเราซื้อสมุดมาจากเพจ Men Enterprise นะคะเขาจะมีแถมเหมือนคู่มือแล้วก็อีบุ๊กแถมให้อ่านด้วยเนาะแล้วก็เราก็จะทำรีวิวในเพจติดอิสระพอดแคสต์ทาง Facebook นะคะก็คือถ่ายรูปหนังสือแล้วก็รายละเอียดต่างๆให้ดูคร่าวๆประกอบการตัดสินใจนะคะเผื่อว่าใครอยากลองทำตามดูนะคะลองไปติดตามกันได้เนาะสำหรับวันนี้ไอเดียความคิดอิสระของเราก็จบเพียงเท่านี้แล้วพบกันกับติดอิสระพอดแคสต์ EP หน้าไปแล้วจ้า